Herätyksen aamuvieras.
Olen Ariel Neloniemi. Ja nyt tänne studioon on saapunut, oliko se niin, että kuukausi sitten tasan 50 vuotta täyttänyt Mika Yrjölä. Tervetuloa.
Kiitoksia. Hienoa olla mukana.
No niin. Hei, onneksi olkoon.
Kiitos.
Miltä se tuntui, kun pastori täyttää 50 vuotta?
No en tiedä, vahvempia lukulaseja piti hankkia ja kuulokoja. Mitä ikääntymiseen. Tosi hyvältä. Eihän se niin kuin paljon hirveästi vaikuta siihen, että numero alkaa vitosella, kun se alkoi nelosella viime. Että se on ehkä enemmän sitä korvien välissä, mutta ei ainakaan mulla tuntunut vielä.
Niin. Aina voi... Kaikki, jotka miettii ikääntymistä, niin voi ajatella niin vaikkapa Aira Sammulle, että jos päälle 90-vuotiaana niin meno on tuommoinen, tai sanotaan elämän mielekkyys ja semmoinen, niin kuin, miltä elämä tuntuu tai maistuu, sehän on tosiaan vaan numeroita.
Kyllä vain.
Joo. Mä en ole vielä 40, että sille hauskat ensi vuonna on tämmöinen.
Joo. Että
mä oon kuullut tarinoita rajan takaa, että miltä se tuntuu päästä yli 40.
Yksi mikä oli tosi hienoa oli, että todella monet ihmiset niin kuin toivotti, että nyt oot puolivälissä, että wow, mä oon vasta puolivälissä. Kyllä mä niin kuin itse ajattelin, että suomalaisena miehenä niin se keski-ikä kuitenkin siinä 80 menee, niin. mutta kaikki muut niin kuin sanoi, että täältä puolivälissä, niin ei tässä mitään. Aira Samulin sitä niin. Esikuvaksi sitten.
Mutta mietipä siis, sä varmaan muistit kuitenkin nuo kouluvuodetkin silleen tuoreessa muistissa, niin kun, jos itse palaa siihen, kun oli ala-asteella ja sitten niin kun ajatteli, kun vanhemmat puhui jostain Beatlesista, sehän oli esihistoria silloin.
Niin oli, joo, ja, kyllä.
Tai Agatha Christien kirjoja, jos lukivat lapsena tai näin. Että se oli niin kuin, että oliko silloin niin kuin mustavalkoista, niin kuin mä saatoin kysyä
kyllä,
tätä. Ja nyt tavallaan kun miettii sitä, että tästä 30 vuotta taaksepäin, kun ajattelee vaikka mitä musiikkia on silloin julkaistu, niin, nämä kaikki, mä oon täällä monen kertaan, niihin ei tarvitse mennä, mutta onhan tämä niin kuin, se jännä illuus, että tämä menee niin, niin humauksessa tämä.
Se on, joo. Elämä on loppujen lopuksi yllättävän lyhyt. Sitä niin kuin ajattelin, siis aina se perspektiivi tuo siihen, niin kuin, että jos olet koulussa ja odotat, niin kuin, että koulu päättyisi, niin kuin joku koulupäivä, tai sitten varsinkin se, että tulisi kesäloma, niin sehän on ihan sairaan pitkiä, niin kuin ne tuntuu se elämä. Voi hyvänen aika, miten. Mutta sitten sen jälkeen, kun koulusta niin kuin on vähän valmistunut ja lähtenyt työelämään tai tekee muitakin juttuja, niin kyllä se sitten elämä rupeaa niin kuin kiihtymään. Sitten varsinkin omia lapsia, kun seuraa, niin yhtäkkiä, että kerta kaikkiaan, että just me käytiin kätilöopistolla hakemassa tämä, ja nyt ne on valmistumassa yliopistosta, että miten tässä pääsi käymään näin.
Miten sulla on muuten, paljon teillä on lapsia?
Paljon. Meillä on 4 omaa ja 2 sijaislasta.
Okei.
6, joo.
Miten te olette päätyneet ottaa sijaislapsia?
No kyllä se oli semmoinen sisäinen hiljainen varmuus.
Oliko
siitä,
se niin kuin, että ensin 4 omaa lasta tai biologista lasta ja sitten sen jälkeen?
Kyllä.
Minkä ikäisiä teillä?
Joo. Meidän vanhin täyttää 25 ensi tammikuussa. Sitten on 23-vuotias, 20-vuotias. Täyttää 18 kohta, siis niin kuin nämä omat. Ja sitten on 2 varhaisteiniä siinä sitten näitä meidän sijaislapsia.
Okei. Miltä se on tuntunut sitten, niin kun perheessä on niin kun 2 sijaislasta ja tavallaan niin kun se kombinaatio, niin kun mikä se lisäarvo on ollut näin, niin kun isän näkökulmasta?
No lisäarvo on se, että se ehkä pitää vielä nuorena, että jos kaikki niin joutui kuitenkin olemaan itse koko ajan niin miettimään sitten, niin sitä lapsuusnäkökulmaa, että ihan hyvinhän oltaisiin voitu jäämään niin odottamaan, että saadaan lapsenlapsia kohta. Mutta kyllä me koettiin, että tämä oli meidän niin tehtävä ja otettiin meille kotiin ja kyllä se oli koko perheen niin semmoinen yhteinen päätös, eli meidän lapset on aina ollut, että meillä on tilaa, otetaan lisää, vaikkei sitä niin kuin fyysisesti ole ollutkaan, mutta sanotaan varmaan niin kuin sydämissä ja korvien välissä, että kyllä me voidaan lisää lapsia ottaa, että ei se ole, ja on lapsia, joilla on vaikeita kotona tai jotain muuta, niin se oli tavallaan niin kuin lapset puhui siitä ihan yhtä lailla kuin mekin, ja se oli niin kuin semmoinen yhteinen päätös, niin se on tehnyt tilanteesta huomattavasti niin kuin paremman, kun kaikki ollaan tavallaan siinä mukana.
Eli on niin kuin tervetulleita perheeseen, ja on käsittänyt yksi semmoinen niin kuin tärkeä syy tietystikin, että sijaislapsi päätyy johonkin perheeseen, on niin kuin se, että voi tarjota turvaa.
Joo, ja kyllä varmaan semmoinen niin kuin perusturvallisuus ja muut tällaiset niin on tosi hyviä juttuja, mitä sijaisvanhemmat voi sitten lapsilleen toivottavasti niin kuin olla kasvattamassa, semmoista perusturvallisuuden tunnetta ja toivotaan, että onnistumme siinä.
Ja sitten vielä toi, että kun täyttää 50 vuotta on vähän nuorempia, niin pitää tosiaan nuorekkaampana, mutta ajattelepa, että iäisyysnäkökulmasta 50 vuotta, niin sehän tunnu missään.
Ei ole edes mikään pisara edes.
Ei. Mutta perhekeskeisyys tulee tuosta niinku esille jotenkin, niin mäpäs nyt tartun tuohon tähän niinku alkuun, että mitä se on sulle tarkoittanut? Onko se joutunut uhraamaan jotain vaikka työelämässä tai...
Joo ja ei. Siis me ollaan aina niin kuin menty sillä niin kuin perhe edellä, että
vai kutsumus edellä, koska niitäkin tarinoita löytyy, että mennään tonne ja lapset viedään johonkin 1000 kilsan päähän sisäoppilaitoksi.
Just näin, joo. Ja varmaan niin kuin nähnyt lähipiirissä, mä oon lähettilapsi ollut ja kasvanut lähetyskentällä ja näin niitä tilanteita, joissa se oli pakko. Joillekin se oli ihan hyvä ratkaisu ja ei ole jäänyt traumoja, mutta aika monet lapset, jotka niin kuin erotettiin vanhemmista, niin niissä on ollut sellaisia traumaattisia kokemuksia. Mä itse jäin 16-17-vuotiaana jäin Suomeen, kun mun vanhemmat lähti takaisin lähetyskentälle. Ja,
minne päin?
Indonesia.
Okei.
Okay. Ja mä jäin sitten niin kuin yksin.
Muslimivaltio.
Joo. Ja siellä ensimmäiset 12 vuotta elämästäni kasvoin. Se oli yksi semmoinen asia, mikä vaikutti muhun. Että vaikka mä olin 17, olin kypsä ja jäin, niin tuli kuitenkin sellainen ajatus, että mä en koskaan jätä mun lapsiani, vaan lapset saa jättää mut. Eli ne saa lentää pesästä sitten, kun ne on valmiita. Mutta mä en jätä tavallaan niin kuin lapsia olemaan keskenään. Se oli yksi semmoinen niin kuin se ohjaava ehkä periaate ja yksi semmoinen niin kuin sisäinen kaipaus, rukous, motivaatio on ollut aina sellainen, että mitä se hyödyttäisi, mä voittaisin koko Helsingin tai Suomen tai maailman Jumalalle, mutta menettäisin omat lapseni ihan kaikkisuusperspektiivistä, niin kyllä luulisin, että taivaan portilla sitä itkettäisi.
Joo, tuossa on kaksi semmoista pointtia, mitkä näkee, että joku voisi sanoa näin, että no niin, että helluntaipastori tuossa niin kuin sanoa, että menettää niin kuin lapset iän kaikkisuus näkökulmasta, mutta sitten eikö sekin ole niin kuin yhtä tärkeää tai niin kuin tässä ajassa myös todella tärkeää, että niin kuin, tarjota heille niin kuin myös aikaa ja läheisyyttä. Ja tiedän, että olet varmasti niin kuin näin tehnyt, mutta että jotkut voi niin kuin ajatella näin, että kyllä se jeissus sitten, se on se tärkein kuitenkin, mutta sitten niin kuin se, että minkälaista kotia heille tai kuinka paljon itse on siellä läsnä.
No sehän se tavallaan on, niin kuin se, mitä se käytäntöön ajetaan, on se, että ne näkee mun elämässä, että mitkä on niin kuin ne prioriteetit, ne näkee, että he ovat mulle tärkeitä ja että ne saa kokea sen myöskin sen turvallisuuden tunteen, että kyllähän niin kuin monien jumalakuva, jos se nyt ainakaan luoda, niin värittyy sillä, että minkälainen on ollut oma isäsuhde.
Niin, toi, koska... tässä on viime aikoina puhuttu hengellisestä minuudesta, joka liittyy siis siihen, tai se tulee siitä, että minkälainen vaikka itsetunto mulla on, niin se on osa sitä minuutta, mutta totta kai se korreloituu siihen, että minkälainen on hengellinen minuus, eli Jumalan suhde, jos on isä jäänyt etäiseksi tai äiti etäiseksi tai jotain, kaikillahan meillä on joku pieni vinouma niin kuin suhteessa vanhempiimme, niin se aina näkyy niin kuin myös siihen Jumalan juttuun, että voiko hypätä taivaan isän syli esimerkiksi näin kielikuvana. Ja sen takia niin kuin vaikka psykologian merkitystä ei pitäisi niin kuin väheksyä tai terapian tai elämän pohtimista ylipäätään. Nämä on hyviä keloja. Mutta en tiedä, miten teillä siellä helluntailiikkeessä niin kuin on niin kuin, näetkö semmoista niin kuin ajankuvaa niin kuin tähän päivään, että kun puhutaan vaikka tämmöisestä niin kuin vanhemmuudesta ja suhtautumista lapsiin, niin että siinä olisi tapahtunut semmoista jonkinlaista muutosta
on,
tässä suhteessa.
On ehdottomasti, että kyllä mä niin kuin mietin sitä, että jossakin vaiheessa niin kuin seurakunta oli kaikki kaikessa, ihmiset, jotka palveli vapaaehtoisina tai oli pastoreita, joko töissä tai sitten vapaaehtoisina, niin aika paljon omien töiden jälkeen sitten tultiin vielä, että oltiin illat melkein sitten seurakunnalla ja tehtiin sitä vapaaehtoistyötä ja se täytti niin kuin koko sen elämän. Ja
oliko se vähän semmoinen niin kuin myös yhteisön paine tai semmoinen itse koki, että no munkin nyt tämä käyttäytyy? Tai...
Siis varmasti on toiset on kokenut.
Niin,
toiset on varmasti kokenut sen sillä tavalla, ja toiset on kokenut sillä, että tämähän on sitä elämän sisältöä.
Niin.
Ja jäätystä pois tosi monista muista jutuista, että harrastuksia katsottiin vähän kierroon, että se vie pois niin kuin seurakuntaelämästä ja näin poispäin. Ja monia muita juttuja, mitä sitten siihen tuli, että isä ei ollut koskaan läsnä, että isä oli joko töissä tai sitten seurakunnassa. Ja jos halusit mennä tapaamaan isäni, niin kävi seurakunnan tilaisuuksissa, että siellä hänet tapasi. Että siinä oli tietty varmasti yhteisön painetta, ja jotkut koki sen sillä tavalla. Toiset oli taas sitten, että se oli se elämän sisältö, ja toiset oli vaan kerta kaikkiaan, että tämä oli se tapa, jolla palveltiin, jolla osoitettiin rakkautta Jumalaan ja näin. Että en mä usko, että siellä niin kuin varmasti mukana ollut myöskin vääriä motiiveja, mutta kyllä mä niin kuin uskon, että aidoimmillaan se oli sitä, että se oli se tapa niin kuin elää, se oli se elämän tapa ja elämän sisältö tuli kaikesta siitä. Ja nyt toisaalta sitten taas tuntuu, että aika monissa sitten menty se heiluriliike saattanut mennä ihan toiseen äärisuuntaan, että käydään seurakunnassa silloin se joulukirkossa tai ehtoolliskokouksessa tai jossain muussa tällaisessa, että sieltä saadaan niin kuin se hyvä, mutta elämän täyttää kaikki muu kuin se, että mitä hengellinen perhe tai hengellinen yhteisö voisi siinä tilanteessa antaa. Mutta ehkä siinä jotain sitä semmoista tasapainoa haetaan vieläkin.
Joo. Sitten tässä kohtaa niin kuin helluntai, luterilaisuus, helluntai, sanakirja, niin kokous on sama asia kuin Jumalan palvelus.
Juuri näin.
Joku voi aina harmistua, että mistä kokouksessa, mitä onko kokouksissakin niin nykyään. Joo. Mutta toi on totta, ja sitten kun tämän ajan kuvaa myös tämmöinen yksilökeskeisyys. Et tavallaan siinä on niinku tärkeitä pointteja se, että me niinku katsotaan niinku omaa napaa, jos se liittyy tämmöiseen niinku ihmisenä kasvamiseen, on hyvä, että ihmiset olisi kristittyä tai tulee kristityksi tai mikä se määritelmä nyt on, muoto, mutta että kristitystä tulee myös ihmisiä. Eli siihen liittyy myös se, että niinku ihan rakkauden kaksoiskäsky, miten kohdellaan toisia, koska taustalla on kuitenkin se, että tämä nyt on niin kuin hyvästä tai niin kuin pitäisi olla maailman paras sanoma, mitä me jaetaan.
Joo.
Ja sitten jos me ollaan niin kuin tosi rikkinäisiä radioita tai käyttäydytään niin kuin tosi tönhösti, ja se tarkoittaa...
Aika hyvä sana, tönhö. Onko se ihan itse keksinyt tuossa?
Se, kuule, Herra johdatti sen tähän kohtaan sen sanan.
Joo, pitää ihan paikkansa, että ja kuitenkin me ollaan niin kuin siinä mielessä niitä Kristuskirjeitä tälle maailmalle, eli ihmiset ei välttämättä lue Raamattua, mutta lukee meitä, ja se, että mitä ne lukee, niin siinähän on se iso juttu, että parhaimmillaan niin kuin kristitystä voisi nähdä sen muutostarinan. Eli että vau, se oli tollainen ja nyt se on kasvanut tohon, ja jos Raamattu lupaa, että hän, joka on aloittanut sinussa hyvän työn, vie sen päätökseen, niin vaikka me ollaan kaikki keskenkasvuisia, että aika lähellä täydellisyyttä, Ariel, sä oot, mutta
niin tälle etiketin omassa, totta niin, kai, se, niin, se on niinku, mutta käymään tuolla meillä kotona, niin sä näet, että niinku, eilenkin kyllä niinku, voi sanoa, että kyllä tulee kiroiltua välillä ja niinku huudettua ja kaikkea muuta, mitä niinku tietysti niin kaduttaa, mutta niin nämä on nämä vuodet vähän tämmöisiä, että niinku...
Joo, mutta sehän tarkoittaa sitä, että niinku se inhimillisyys saa niin, että sen inhimillisyys niinku tavallaan saa paistaa läpi myöskin, että mä luulen, että se myöskin se tuo toivoa ihmiselle, että ei tarvitse olla täydellisiä.
Sehän voi olla jollekin evankeliumia, että lainausmerkeissä evankeliumi, että oi, että ihanaa, että toi niinku reppii pelihousu, toi Yrjölän Mika tuolla. Sehän on tommonen niinku helluntailainen vielä. Eikö noiden pitäisi olla tollasia niinku kiiltokuvia kristillisyydestä?
Ei just.
Joo, mutta sekin on näköjään.
Kyllä.
Mutta sehän se niinku just aito, jos ajattelet tommosia niinku raamatun henkilöitäkin, että ei kukaan niistä, paitsi se joku Jeesus, niin ei kukaan niistä ole semmosia täydellisiä. Ja tavallaan mulle se kertoo siitä, että niinku... Miksi kirjoittaa tuommoinen kirja, tai miksi on tuommoinen kirja olemassa, jos siellä niinku, tuommoisia niinku, yksi pettää Jeesuksen kavaltaa ja kieltää, ja, tai pettää omaa vaimoa, tai monikin tätä ja mitä kaikkea.
Joo, se on niinku ehkä enemmän todistus, niinku todiste Raamatun autenttisuudesta justiin se, että siellä on nämä inhimilliset tarinat mukana, ja että se niitä ei yritetty kiiltokuvamaisesti peitellä, että jos joku niinku kirjoittaa esimerkiksi oma elämän kertaa, niin harvemmin siihen kirjoittaisi niin kuin kaikki ne mokat, mitä on tullut tehtyä.
Se kyllä niitäkin löytyy.
Niin, se olisi paljon mielenkiintoisempi, kyllä.
Se on.
Ja se muuttaa, että tuossa on niin kuin sitä elämän rososoitutta otettu mukaan, että siellä oli Pietari ja Pietarin kieltämiset ja niin kuin mainitsit näitä esimerkkejä, että mun mielestä se puhuu siitä autenttisuudesta, että siinä ei ole vaan niin kuin jotakin täydellistä kuvaa osoitettu ihmisistä, jotka oli Jeesuksen seuraajia, vaan kaiken kaikkiaan. Että, ja sitten myöskin se, että kaikki ei ole täydellistä. Että meillä helluntailiikkeessä on semmoinen täydellisyyden tavoittelu siinä, että me halutaan olla mahdollisimman lähellä alkuseurakuntaa. Ja mä pikkasen aina mielessäni kritisoin sitä, että se alkuseurakunta ei ehkä kuitenkaan ollut niin kuin se ihan täydellisin esimerkki. Että siellä oli muutamat asiat, jotka oli niin kuin ne perusteet oli luotu tosi hyvin, mutta kyllä siellä niin kuin käytännössä näkyy kaiken näköisiä. En tiedä, oletko lukenut hiljattain Paavalin kirjeitä seurakunnille tai Jeesuksen viestejä seurakunnille ilmestyskirja alussa, että sussa vähän korjattavaa vielä, että on ihan täydellinen, että ei se seurakuntakaan täydellinen ollut siinä mielessä, että kaikki olisi täysin pyhittyneitä ja kaikki olisivat täydellisiä. Ja että se on niin kuin toisaalta lohdullinen juttu siinä, että ei me olla täydellisiä. Mm-hmm. Minäkään en, vaikka 50-vuotiaaksi aika hyvä, niin ei kuitenkaan ole vielä täydellinen.
Joo, täällä on tämmöisiä keskusteluita vaikka jostain perisynnistä tai perisiunauksesta ja puhuttu siitä, että mikä se ihmisen identiteetti on, jos hän on niin kuin Jeesuksen seuraaja vähän takamatkalta tai etämältä tai tosi läheltä. Joku voisi sanoa, että ihan sama, mutta kunhan suunta on niin kuin se, että aina ei vaan pysty myös näinkin. Mutta kyllä sekin niin kuin vaikuttaa niin kuin sitten tuohon kaavioon jollain tavalla.
Herätyksen aamuvieras.
Hei, tämähän oli hyvän kuulosta musiikkia. Mitä me juuri kuulimme, Mika Yrjölä?
Hei, mehän kuultiin Shane ja Shaneiltä psalmi 34. Mä tykkään ensinnäkin tästä tyylisestä musiikkia. Siinä on vähän niin kuin kantrahtavaa ja kuitenkin se on niin kuin Jumalaa korottavaa ja ei puhu vaan niin kuin omista ongelmistaan, vaan myöskin siitä, että miten Jumala on auttanut siinä. Ja psalmi 34 oli semmoinen, tai on todella tärkeä mun elämässä, että silloin kun olin 12-vuotias ja meidän laiva oli uponnut, mä olin Jaavan merellä pelastusveneessä, niin psalmi 34 tuli semmoinen, että yhtäkkiä vaan niin kuin tuli siihen keskelle sitä tilannetta ja siinä oli semmoinen elämäni psalmi, joka on kantanut siihen. Tässä on kurja, joka huusi ja Herra kuuli hänet, kun tuntui siltä, että me ollaan aivan yksin ulapalla, me ei näy missään ketään, kukaan ei tiedä, että meidän laiva on uponnut, me kuollaan tänne, niin tulee tällainen psalmi vaan tulee mieleen, pomppaa sieltä Raamatusta ja niin sen takia tämä on aika lähellä mun sydäntä.
Se on tosi hämmentävä. Mä ajattelen, niin kuin, että kun kuulijat saa tulossa tänne ja mä ajattelen, että nyt mun pitää kysyä siitä joku laivan uppoaminen ja sä olit siinä ja sit sun äiti on siitä jossain puhunut.
Joo.
Kuulemma.
Joo.
Mä ajattelin, että nyt mä kysyn siitä, mikä se on, mutta siis eli nyt sä toit sen itse tässä tämän kappaleen myötä esille, niin siis te olette siis laivassa, joka
Joo.
uppos.
Mun isoisäni oli aikoinaan täältä Suomesta ostanut vanhan miinanraivaan, joka käytettiin Normandian maihin nousussa. Ja se oli, Suomen valtio oli ostanut niitä 5 kappaletta, ne oli tyhjennetty ja yhden niistä mun isoisäni vaari toimijyrillä osti ja kunnosti. Ja sitten sen myötä lähti niin kuin 37 lähetyssaarnaajaa tonne maailmalle. Se meni ensin Suotsin kanavan kautta, meni Intian, Sri Lanka oli siellä 15 vuotta sitten, siirtyi Indonesiaan ja Singaporeen, Malesiaan sille alueelle ja siinä yhteydessä mäkin tulin mukaan. Eli mä olin 2 viikkoa, kun mut vietiin siihen lähetyslaivaan ja siellä kasvoin lapsuuteni, vierailtiin eri saarilla Indonesiassa ja meillä oli klinikka siellä, meillä oli kirjakauppa, meillä oli Raamattu jakopiste ja monia muita. Meillä oli 3 autoa siellä sisällä, jotka sitten silloin, jos oli semmoisia paikkoja, että oli teitä, niin nostettiin ne autot sitten rannalle ja pakattiin teltta ja sitten nämä autot lähti eri puolille ja piti evankeliumistilaisuuksia sitten paikallisten seurakuntien kanssa siellä. Se oli sitä mun elämääni ja silloin kun olin just pari viikkoa vajaa 12, niin me ei saatu enää lupia jatkaa Indonesiassa, jouduttiin lähtemään.
Mistä se johtui muut?
No varmaan siihen niin kuin monia syitä on, mutta paikalliset viranomaiset ei niin kuin vaan halunneet ehkä oman kasvojen menettämisen takia, että me mentiin sellaisille paikoille, missä ei niin kuin hallitus saanut klinikkaa pystyä mitenkään, koska ei kukaan suostunut menemään niin syvälle viidakkoon tai takapajuisiin paikkoihin, ja me saatiin sitten taas sinne mennä. Ehkä siinä oli poliittista painetta, en osaa sanoa sillä, tai uskonnollista kiistoja, että minkä takia sitten ei saatu jatkaa siellä, mutta joka tapauksessa jouduttiin lähtemään niin kuin monsuunimyrskyn keskelle ja hyvin nopeasti, kun oltiin sieltä joesta niin kuin lähetty. Me oltiin 4 vuotta melkein oltu joissa ja sitten jouduttiin lähtemään ulos merelle ja vähän ilmeisesti sitä osasi aavistella, ettei tämä välttämättä enää niin hyvässä kunnossa tämä purkki ole, mutta joka tapauksessa ja siellä keskellä yötä äiti tuli herättämään 2 aikoihin aamuyöstä ja sanoi, että vaari kapteeni antanut käskyn, että miehistö pelastusveneeseen.
Paljon teitä oli veneessä?
Meitä oli 19 koko laivan miehistö. Siinä oli minä, mun pikkusisko, mun pikkuveli, isä, äiti. Muutama suomalainen lähetti ja sitten kymmenkunta näitä indonesialaisia raamattukouluopiskelijoita kautta laivan miehistöä. Eli ne oli sitten siinä, että me pidettiin raamattukoulua ja samalla sitten miehistö oppi tekemään laivatöitä ja se oli se. Ja 19 meitä oli siinä pelastusveneessä ja keskellä yötä tuntui siinä, että tähänkö tämä loppuu.
Eli siellä oli kunnon myrsky pauhaamassa.
Siellä oli kunnon myrsky, joo. Siinä aina odotettiin, että aalto nostaa sen pelastusveneen samalle tasolle laivan kanssa ja yksi hyppää siihen ja sitten se menee aallon pohjaan ja sitten seuraava hyppää pelastusveneeseen. Siinä oli jo hyvän elokuvan ainekset kyllä koko hommassa, että draaman kartta löytyi siinä ja sitten se fiilis siinä, niin kun sä näet, että tämä on sun koti ja se on niin kun uppoamassa ja kukaan ei tiedä, että me ollaan täällä merellä. Kukaan ei ole mitään SOS laitettu minnekään, ei ole, kukaan ei tiedä, että meidän laiva on uponut, ne ei tule etsimään meitä ennen kuin vasta pari viikon päästä korkeintaan ja me ollaan täällä ajelehditaan myrskyssä tai meillä on se pieni polttoainetankki siinä, jolla sitten toivottavasti päästään merivirtoja vastaan ja toivottavasti päästään rantaan ja
tiedätkö, kuinka kaukana te olette rannasta?
No se oli varmaan, siinä oli ehkä 40 kilometriä oli sitten
pitkä uintimatka.
Se olisi ollut pitkä uintimatka, joo. Ja sitten myrsky oli vielä käynnissä, meitä oli 19 siinä pelastusveneessä ja niin kuin juuri niin kuin vedenpinnan yläpuolella niin kuin ui se meidän pelastusveneemme. Siinä oli sen verran paljon sitä sitten massaa. Ja sitten aallot tuli siinä niin, että mä muistan ensimmäisiä tunteja siinä niin kuin äyskäröitiänä nopeasti ulos vettä sieltä, jotka aallot oli tuonut sisään. Ja tämä on sitä iankaikkisuusperspektiivistä, niin kuin, että miten joku voi olla niin tyyni, että edes mun äiti myöhemmin on kertonut siinä, että se sanoi, että onkohan toi se aalto, joka niin kuin tulee viemään meidät tästä ajasta iankaikkisuuteen. Ja vähän semmoinen ajatus oli siinä, että on toisaalta ihanaa, että niin kuin koko perhe saadaan käsi kädessä kulkea kultakatua pitkin ja nähdä Jeesus yössä. Se on niin erilaista kuin se perspektiivi on. Ja mulla oli taas, mä olin 12-vuotias, mulla ei ollut mitään kiirettä vielä taivaaseen siinä vaiheessa. No, enkä sitä ajatellut. Ja tuli semmoinen, niin kuin paniikkikohtaus olisi nykyinen sana siitä, niin, mutta siis pidin sen sisälläni ja mietin sitä, että hyppäänkö tästä laidan yli, että lopetetaan tämä homma, koska mielikuvitus rupesi laukkaamaan jossakin vaiheessa. Ja siellä vihollinen totta kai käyttää myöskin niitä tilanteita. Ja mä kuvittelin mielessäni mun pikkuveli, joka istui mua vastapäätä äidin sylissä siinä pelastusveneessä, että meiltä loppui jossain vaiheessa vesi. Ja sitten mä kuulen, kun mun pikkuveli rupeaa itkemään vettä ja sitten jossakin vaiheessa menee hiljaiseksi ja mun täytyy seurata sitä, että mun pikkuveli kuolee. Sitä niin kuin ei ajatellut itsensä kautta, vaan sitä, että mikä kaikista kamalinta siinä tilanteessa oli. Ja mä ajattelin, että ehkä olisi helpompaa, että jos mä niin kuin tästä hyppäisin, toi vesi on viileetä ja yksi henkäisy sisään ja se on siinä. Mutta se oli just siinä kohtaa, jossa tuli tämä psalmi 34. Pulpahti mieleen. Raamattu, meillä oli yksi raamattu siellä, joka kiersi niin kuin miehistön keskellä ja mä sitten avasin sieltä, että mikä se psalmi 34 on. Ja siellä oli, tässä oli kurja, joka huusi ja Herra kuuli. Ja hän vapahti kaikista heidän peljätyksistään ja Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häneen pelkäävät. Ja mä ajattelin, että kerta kaikkea, että onkohan meillä enkeleitä tässä meidän ympärillä. Ja mä muistin, siinä mä rukoilin semmoisen rukouksen, että Jeesus, että loppuelämä on sun käytössä, että saat tehdä mulle mitä tahansa, että oli sitä 5 minuuttia tai 50 vuotta. Se oli tuntui hirveän ikuisuudelta 50 vuotta siinä vaiheessa. Ja, että kaikki mitä mä teen on sulle ja mä kiitän sua siitä, että vaikka me ei pelastettaisikaan tästä näin, että me ollaan taivaaseen tulossa. Mutta että jos on vielä päiviä jäljellä, niin käytän sen sulle. Se oli aika yllättävän kypsä rukous 12-vuotiaaksi, mutta se oli se. Ja se on edelleenkin se mun rukouksen, että käytä mua missä haluat ja miten haluat.
Wow, hei tuohon oikein kauheasti sanoja löydy. Paitsi tietysti, että miten tuosta sitten mentiin eteenpäin, että sä oot täällä niinku kuivin vaattein.
Joo, siinä oli sitten, kyllä me siinä aika pitkään ailehtiin, että 23 tuntia oli siellä merellä. Jossakin vaiheessa kalastaja-alus löysi meidät ja sillä oli voimakkaammat koneet ja se veti meidät sitten rantaan ja saatiin sitten, päästiin kuivin jaloin. Me muutettiin siinä vaiheessa Suomeen ja tultiin, kaikki oli tietenkin mennyt, että aloitettiin ihan niin kuin tyhjästä kaikki perheenä siinä. Niin ja mä sitten jäin tänne kouluun yläasteen lukion, suoritin asepalveluksen ja sitten menin jenkkeihin raamattokouluun, koska koin, että mun täytyy myöskin, mä oon sen lupauksen antanut koin sen, että mun täytyy se tehdä, ainakin kysyä, että haluatko se tehdä mun elämällä jotakin vai ei. Ja mä annan vuoden raamattokouluun ja katsotaan sitten sen jälkeen, mitä se on. No siitä tuli 3 vuotta ja jatko-opinnot ja muut sellaiset ja sitten siitä niin kuin lähti. Mä olin täällä Saalemissa nuorisotyöntekijänä 5 vuotta, Lappeenrannan helluntaiseurakunnan pastorina olin 2 vuotta ja sitten ollut Kanadassa ja Australiassa pastorina ja väliin mahtui muutama vuosi myöskin Indonesiassa ja lähetystyössä. Ja nyt 10 vuotta kohta Helsingin Saalemissa.
Mä oon kuullut tuommoisia vastaavia niin kuin tokasuja eri puolilta, että jos sä mut tästä niin kuin junailet jotenkin, niin lupaan sitten niin kuin liittyä rinkiin tavalla tai toisella.
Joo, ja sitten varsinkin niin kun ilmeisesti sota-aikana sitä paljon tehtiin juoksuhaudoissa, että jos mä tästä selviän tai näin, niin sellaisia lupauksia, semmoisia, niin kun, että katselee kuolemaa silmästä silmään, niin yleensä siinä ei hirveästi ateisteja siinä vaiheessa niin kun ole.
Mutta toi varmaan kertoo siinä, että kuolema on kuitenkin, se on vääjäämätön asia jokaisen kohdalla, mutta sitten kun sä niinku tajut, että tossa se muuten voisi olla ja aika todennäköisestikin, tai siltä se tuntuu, niin sitten siinä niinku mietti, että kuitenkin haluaisi niinku jatkaa. Jotenkin, mikä on se elämä ikään kuin tässä niinku ikuisena virtana. Mä en tiedä, liittyykö se jonkinlaisen tämmöiseen aavistukseen, mikä ihmisessä sitten on kuitenkin niinku koodattuna tuonne jonnekin.
Joo, kyllähän ne jotkut sanoo, että meissä on jokaisessa semmoinen aukko, jonka vain Jumala voi täyttää, että se voi yrittää täyttää monilla muilla asioilla, mutta sitten kuitenkin siinä on se, Raamattu kirjoittaa sen niin kauniisti, että heillä on ikuisuus heidän sydämissään. Eli jotenkin semmoinen aavistus, että ei tämä kaikki kuitenkaan ihan tässä ole, että kyllä tässä jotakin vielä muuta on. Mutta sitten taas toisia asioita, mitä se ikuisuuden kohtaaminen niin kuin tekee meissä, että jos ajatellaan, että tässä ei ole kaikki, niin mitä mä sitten teen? Prioriteettijärjestykset, niin kuin joskus meiltä, jotka niin kuin mennään aamusta maanantaista perjantaihin, lähdetään tekemään töitä tai tavoitellaan
uraa. Mielellään
tai
käydään kuntosalle niin, ennen sitä, niin, niin 4:ltä jo, niin, ja näytetään ajokoirilta ja kaikkea tuommoista.
Juuri näin.
Yritysjohtajat.
Niin siinä vaiheessa niin kuin tulee se, että onko tässä, niin kuin, se ei välttämättä muista sitä iankaikkisuutta, mutta mä muistan, että yksi kohtaus, mikä siinä oli siinä uppoavassa laivassa, kun olin, niin seisoin portaiden yläpäässä ja alhaalla oli niin kuin mun hytti. Ja mä olin muuttanut niin kuin omaan hyttiini tuossa muutama kuukautta aikaisemmin ja mä kattelin siinä, mun äiti tulee siihen viereen ja kysyi, että mitä sä mietit. Ja mä kattelin siellä niin kuin mun kannen, alakannen tasolla, niin siinä näkyy jo vettä, että vesi, nämä lattialaudat on jo niin kuin pikkasen irti siitä, että mutta pääsisin vielä hyttiin ja mä sanoin, että mä mietin, että pitäisikö mun hakea hytistä jotakin. Ja niin äiti semmoiset syvälliset sanat siitä sanoo, että mitä sä sieltä haluaisit mukaan. Ja sitten niin kuin tulee se tavallaan niin kuin pysäyttää, että no itse asiassa totta, että mitä siellä on. Mulla oli jotakin pieniä säästöjä, mulla oli stereot, jotka oli juuri saanut ja ehkä vähän puhtaammat vaatteet olisi ollut siellä ja tällaiset, mutta mitä niin kuin siinä tilanteessa tarvitsee, mitä sä haluaisit ottaa mukaan. Ja se on ehkä yksi niistä niin kuin elämän opetuksista ja jos sen saisi pidettyä mielessä, siis elää ihan normaalia elämää, mutta jos saisi sen pidettyä mielessä, niin ihan kaikkisuus perspektiivi. Joo. Niin.
Puitteethan vaihtuu koko ajan, että niinku, mä haluan just ne tietyt farkut, jotka mä ostin niinku, just, mutta nehän kuluu tosiaan vuodessa jo nykyään varsinkin. Olen Ariel Neulaniemi, kuuntelet Radio Data. Siis pintaa syvemmällä ollaan todellakin oltu nyt tässä kirjaimellisesti. Tosi syvälle, voisi sanoa, mutta ei tosi syvältä kuitenkaan, vaan tuossa oli niinku oikeasti Mika Yrjölän tarina 38 vuoden takaa.
Juuri näin, joo.
Melkoista touhua. Oliko se muuten kylmää se merivesi silloin?
Ei
varmaan Indonesia.
Ei päivän tasa-ajalla, se on aika lämmintä.
Joo, hurjaa hommaa. Sä päädyit sitten sen jälkeen, annoit tämmöisen niinku lupauksen Jumalat, jos sä tästä mut pelastat ja niinku koko perhe, eikö niin, että kukaan ei
kukkunut? Kaikki pelastuivat,
joo. Onhan toi melkoista. Millä mielellä sä muuten laulat nykyään? Kun myrsky käy, hei, kun myrsky käy yli maan, hei. Tuleeko se yhtään mieleen toi?
Joo, yleensä. Joo, tiettyjä biisejä, joista tulee niinku mieleen. Että
toi on aika tämmöinen hilipatihippaa kuitenkin.
Joo, kyllä. Siitäkin selvit. Kyllä se niinku tavallaan semmoinen pohjalla on semmoinen selviytymistarina. Että jos mä tosta selvisin, niin eihän tää nyt ole mitään, että jotain myrskyä seurakunnan sisällä tai jotain niinku henkilökohtaisia myrskyä käyn läpi. Mä selvisin tosta myrskyä. Niin, kyllä se antaa sellaisen niin kuin pohjan luottamuksen ja vireen ja luottamuksen Jumalaan, että kun mä oon tostakin selvinnyt, niin eihän tässä nyt ole mitään. Niin. Että kun myrsky käy, antaa tulla.
Niin, mutta totta kai ne on aina ikäviä asioita, ne myrskytilanteet, kun ne kohdalle sattuu. Helluntailaisuus Suomessa tänä päivänä. Mulla on semmoinen käsitys, että joskus vuosikymmeniä sitten mennään varmaan tuonne johonkin Suomessa 20-30-40-luvuille. Onko oikeassa, että siihen aikaan se oli semmoista, niin kuin, että työläisten parissa niin kuin vaikutettiin ja oltiin semmoisessa hurstimeiningissä, että pyrittiin auttamaan?
Joo, kyllä. Kyllä se hyvin pitkälle oli siinä, että sosiaaliluokkien niin kuin sieltä niin kuin työläisväestöstä niin kuin nousi hyvin pitkälle niin kuin helluntailiikkeen se vakiokaarti, että täytyy sanoa, että siinä jotkut tutkijat on sitä selvittäneet, että olisiko mahdollista sillä tekemistä jotain, että sisällissota, se oli samoihin aikoihin, kun käytiin punaiset ja valkoiset, ja kun tuntui siltä, että kirkko oli enemmän sitten valkoisten takana, että niin kovinkaan moni ei, kun koki semmoista hengellistä heräämistä, niin ei kokenut, että se voisi kuitenkaan olla se, ja sitten lähti niin kuin uuden helluntailiikkeen niin kuin kanssa sitten kasvamaan, ja kyllä sanotaan, että ehkä semmoista niin kuin työläisväestön niin kuin vaikutusta meillä edelleenkin on, että meillä pitkään puhuttiin, että meillä oli pastorit, oli työntekijöitä, meillä oli mun mielestä huvittavinta, että meidän kesäkonferenssi juhannuksessa, niin siellä oli vuosikymmenien ajan, siellä oli kahvila Kansanportti, oli niin kuin se kahvilan nimi ja monia tällaisia myöskin.
Niin jäänyt vähän kielellisiä ilmaisuja.
Kielellisiä ilmaisuja jäi ja sitten myöskin niin kuin järjestäytyminen, että se oli vuosikymmeniä, niin kuin me oltiin, että pelkästään sana kirkko oli niin kuin aikamoinen kirosana ja ja
helluntai kirkko se
niin se oli aika iso tämän. Joo se oli okay. Aika iso semmoinen radikaali että me puhuttiin ruvettiin puhumaan helluntai kirkosta jossa koska se oli niin kuin aika iso tämä kirkkojuttu ja mm-hmm. ja kaikki meidän seurakunnat oli yhdistyspohjaisia eli just nimenomaan yhdistykset oli semmoisia ne oli tuttuja me tiedettiin mm-hmm. niin kuin työväenyhdistykset ja muut aateliikkeet niin yhdistyksen pohjalle perustettiin myöskin paikallisseurakunnat ja että kyllä sillä selkeitä vaikutuksia sillä oli että oli mutta myöskin se työ sitä tehtiin hirveän paljon justiin siellä niin kuin vähävarasten heikompiosasten niin kuin keskuudessa ja sieltä kautta niin kuin se peruskannattajajoukko niin kuin tuli.
Pari ajatusta. Joku voisi ajatella että helluntailaiset on tommosia oikeistolaisia tavallaan mikä ehkä tulee semmoisessa arvokeskustelusta kun puhutaan että minkälaista niin kuin tasa-arvo näkökulmia pidetään mediassa esillä, mutta sitten ei välttämättä tota nähdä. Ja mä oon joskus käyttänyt ilmaisua niin kuin joistakin ihmistä, että semmoinen Körtti Hellari. Niin. Ja sanon sen aina hyvällä, koska siinä niin kuin tulee tämmöinen niin kuin holistisempi näkökulma yhteiskuntaan kristillisyyteen muutenkin, mutta tuossahan niin kuin näkyy toi.
Joo, kyllä. Ja totta kai varmaan niin kuin sitten on, että siellä niin kuin, että tavallaan niin kuin se myöskin niin kuin jossakin vaiheessa niin kuin 40, 50, 60-luvulla, 70-luvulla niin alkoi nousta, että helluntalaiset olikin aika lailla keskiluokkaisia. Et siellä oli niin kuin, että Jumala pelastanut sieltä alkoholismin kynsistä ja asettukin paikoilleen ja lapset lähtikin kouluun ja yhtäkkiä niin kuin kotitilanteet oli eheytyneet ja näin. Ja siitä alkoi sitten.
Mikä on hyvä asia
ja sitten sieltä tulikin kouluttautui juristeja ja ekonomisteja ja monia muita eli myöskin se ja
kyllä kameli tänä päivänä meni neulan silmästä läpi.
Jotakin näin ja kaikki Ariel meni neulan silmästä läpi mutta joka tapauksessa niin kuin sanotaan tänä päivänä että Saalemissa niin kyllä meillä laidasta laitaan on että mulle tulee ainakin mieleen että meillä on ainakin 7 eri puolueesta mitä mä niin kuin pystyn miettimään että meillä on ihmisiä meidän seurakunnassa.
Onpa hienoa.
Seurakunta-aktiiveja.
Oikeasti se on hienoa, että kaikki on vaikka 1 tai 2 voisi joku veikata.
Kyllä.
Mä itse olen pohtinut just tota, että kun puhutaan tuommoista kristillisistä arvoista tietyissä niin kuin piireissä, niin siitä tulee joillekin ihan eri asioita mieleen kuin sitten siellä toisella laidalla. Ja sen takia ehkä vähemmän puhutaan just kristillisistä arvoista, niin se tulee semmoinen kirosana.
Joo.
Ja joku on sanonut, itse asiassa arkkipiispa Tapio Luoma niin kuin haastoi pohtimaan sitä, että mitä ne tarkoittaa. Ja sitten puhutaan niin kuin hyveistä hengen hedelmistä esimerkkinä. Petri Mäkelä, kun oli tässä, eli Ristivoittolehden helluntailiikkeen pääänen kannattajalehden päätoimittaja, niin hän niin kuin sanoi sitä, että enemmän niin kuin pitäisi puhua niin kuin siitä niin kuin kasvusta niin kuin ihmisenä ja sitten myöskin niin kuin niistä, minkälaista hengellistä elämää niin kuin arjessa ihan oikeasti niin kuin sitten, täytetäänkö mummojen kauppakassa ja autetaanko, että miten se näkyy niin kuin kristilliset arvot tällä niin kuin käytöksessä, eikä niin, että nyt tässä on tämä oppirima, että sun pitää hypätä tuon yli, mikä ehkä muille näyttäytyy semmoisena.
Ja se on sanotaan, että se on edelleenkin vaikuttaa meidän helluntailiikkeessä niin kuin tänä päivänä, että meillä on hyvin paljon on ruokajakeluja eri helluntaiseurakunnissa ja leipäkirkkoja ja monia muita juttuja, mutta sitten myöskin esimerkiksi se on vaikuttanut meidän lähetystyöhön ja edelleenkin tänä päivänä niin kuin FIDA, joka on niin kuin meidän lähetysjärjestö, niin tänä päivänä se edelleenkin vaikuttaa ja sanotaan kansainvälisesti, sillä on ihan mieletön merkitys. Helluntailaisia, kun lasketaan jotain 600 miljoonaa olevan eri puolilla maailmaa, niin
lähes yhtä paljon kuin uskonnottomia, joita on noin 700-800 miljoonaa. Näin.
Joo, ja toiseksi niin kuin suurin lasketaan niin kuin kristillinen kirkko katolisen kirkon jälkeen. Niin se kuitenkin näkyy hyvin paljon siis niin kuin tänä päivänä, että menit minne päin tahansa maailmaa ja katsot siellä helluntai-seurakuntia, niin kyllä ne aika paljon siellä on siellä katuojien vieressä. Eli siellä niin kuin ollaan auttamassa ja hyvin pitkälle niin kuin se vaikuttaa siihen, että se ei ole semmoista välttämättä niin kuin korkeaa kirkollisuutta, vaan semmoinen hyvin käytännönläheistä ja ihmisiä auttavaa.
Onpa se harmi sitten, että niin kuin mediassa näyttäytyy enemmän niin kuin sikäli tärkeät teemat, kun puhutaan niin kuin vaikka syrjimistä tai tämmöisestä, ne on niin kuin, niistä pitää puhua ja näin, mutta jos toi jää kokonaan paitsioon, koska toihan on niin kuin sitä, mihinkä Kristus sitten niin kuin myöskin kutsuu seuraamaan, että mitä se on se seuraaminen. Tuolla katuissahan se pitäisi niin kuin möyriä oikeasti.
Joo,
täällä meiltä on mulla ehkä hienommat vaatteet nyt, kun sä oot täällä niin kuin arkisesti tullut tänne paikan päälle. Mutta aika rientää, mutta ihan lyhyesti Mika Yrjölä. Heluntailaisuus Suomessa näyttäytyy vuonna 2025 juhlameiningeissä. Eli eikö näin, että joku maailmankonferenssi tänne tulee? Mitä se tarkoittaa?
Heluntailiikkeen maailmankonferenssi, niin kuin sanoit, heluntailaisia noin 600 miljoonaa eri puolilla maailmaa erilaisissa järjestöissä näissä, mutta yksi näistä, missä me ollaan mukana, johon kuuluu noin about 200-250 miljoonaa heluntailaista, niin me järjestetään maailmankonferenssi täällä Suomessa, Helsingissä. Me järjestettiin edellisen kerran vuonna 1964, eli nyt tulee uudestaan. Tämä on joka kolmas vuosi järjestetään tämä maailmankonferenssi. Se on ensi vuonna nyt Etelä-Koreassa ja sitten siitä 3 vuotta eteenpäin, niin se on täällä Helsingissä.
Voiko sitä verrata johonkin Etykin kokoukseen? No niin just Helsingin hengestä helluntai henkeä.
Joo, me yritetään jollakin tavalla myöskin pikkasen pitää, koska samana vuonna olisi tämä Etykin juhlavuosi, niin yrittäytyy miettiä, että ei olla ihan niin kuin samana viikonloppuna sitten yritetään, että saadaan löydetään tilat kaikille ja näin poispäin. Mutta et sitä vielä niin kuin neuvotella, että missä se on, mutta tosiaankin niin kuin tuhansittain tulee helluntailaisia eri puolilta ja varmasti ainakin se näyttäytyy katukuvassa sillä tavalla, että on aika värikästä, koska kyllähän suurin osa niin kuin helluntailaisista tänä päivänä on noista etelämaista, Intiaa ja Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa, niin varmasti näkyy myöskin katukuvassa silloin.
Mika Yrjölä, erittäin paljon kiitoksia vierailusta ja siunattua syksyä.
Kiitoksia, samoin.